baba umkhokheli uthi kwakune Juda nje kunendoda nje eyinchembe eyodwa okwakuyona ke eyayi ihlala naye for these 7 days imfundiswa zonke izinto ziningi kakhulu ke izinto umkhokheli owasifunda uma ekulelizwe uthi ushembe ubaba ilanga nenyanga yezulu nobaba mkhulu akafikanga kubo kodwa watshengiswa indilosi ukuthi lowana ubaba mkhulu nobaba ilanga nenyanga yezulu kodwa akafikanga kubo kodwa uthi-ke wabona ubaba ilanga kwakuyena owanginikeza incwadi enkulu kodwa ngaleso sikhathi wayengazi ukuthi imina niyayazi-ke leyo ndaba sesiyayibona-ke yona sesingayisho ukuthi siyazi ukuthi yayichaza ukuthini ngoba siyayibona umphumela wayo. Emva kokuba umkhokheli ebuye kulelo lizwe ngo-2006 October le nto nomkhokheli yayimhlese uvalo kakhulu sasingayikhulumi sayikhohlwa sasingafuni futhi ukuthi siyikhulume asizange sayikhuluma nakubantu. Kuke kube khona into oyawuthi ma ngabe uyibonile uzame ukuthi ungayikhumbuli ngoba isuke inzima kakhulu. So leyo ndaba azange saze sayikhuluma ngaphandle kokuthi mhlawumbe sayitshela abantu ngenkathi umkhokheli esahambile umfundisi uphumane nomfundisi uthelezi kwakungaba phathi bami babeyazi ngoba noma umkhokheli esahambile ethathe izinto konke lokho babatshela khona kodwa ukuthi lapha kulelizwe noma lapha emanzini kwakwenzekani azange saze sayixoxa leyo ndaba yayaziwayo thina sobabili ngoba yayenzima kakhulu futhi nathi singayazi ukuthi kuchaza ukuthini. Njengalokhu kwenzeka ngo-October 2006 kwaba u-2007 sihleli naye ingilosi ingayikhulumela kwaba u-2008 ingaphunyuka le ndaba nengilosi ingahlonitho ngayo kwaba u-2009 kwasekuthi ngo-2010 ingilosi yayise ingithuma ukuthi ngisungulelele ibandla. Lokho futhi kubalulekile nina ukuthi nikwazi ukuthi leli bandla lasungulwa ngo-2010 kodwa ingilosi yokuqala yafika mhlaka January 2010 yangitshela ngangakwenza lokho kodwa ngaze ngafoqeleka ukwenza ngo-September kwa August 2010 kwasekuthi mhlaka 30 ku-September 2010 ngase ngimemezela ukuthi leli bandla futhi sengiyaphuma ebuhleni sengithengile ukuthi ngisungulelele ibandla. Okunye okubalulekile ngaleli bandla nami nomkhokheli ukuthi mhlaka 26 ku-March 2011 sobabili sagcotshwa ingilosi khona la ekhaya ukuthi sesingabaholi baleli bandla.
Amen.
Umkhokheli kwakhuluma ekuseni lento obeyikhulumiseni ikhulunywe yona ingilosi ekuqaleni yathi ngiyanizwe nikhuluma ngencwadi embili u-Isaya nezenzo kodwa anginizwa nikhuluma ngencwadi yesithathu sasesiyasho ukuthi sesiyikhohliwe ukuthi kwakuyisho incwadi ngoba le ncwadi sasingayijwayela kodwa le ncwadi ibalulekile ngoba yafundwa ingilosi mhla ingijoba ngiyafisa ukuthi sikhumbule ukuthi bengiyiphinde le ncwadi noma umkhokheli ethi eyikhulumele ngayo esweni incwadi lekazakariya 3 verse 1 to 7 kodwa ingilosi yayifunda up to 8. Le ncwadi ithi wayesengibonisa uJoshua umkristu omkhulu emi phambi kwengilosi kaJehova nosathane emi ngakwesokunene sakhe ukumelana naye. Umkristu omkhulu uJoshua wayemi phambi kwengilosi kaJehova.
Amen.
Kodwa noSathane naye wayekhona emelene nalo mkristu omkhulu. UJehova wathi kuSathane, uJehova uyakhuza Sathane. Yebo uJehova olukhethile iJerusalema uyakhuza. Lo akasiso isikhulu esaphulwe emlilweni na? Lo Joshua akayiso yini isikhulu esephulwe emlilweni na? UJoshua wayembethe izingubo ezingcolile wayemi phambi kwendlosi efake izingubo ezingcolile kodwa emi phambi kwengilosi yathatha ye yasho kwababemi phambi kwayo yathi bheka ngitetisile kuwe ububi bakho ngiyakwembathisa ezobukhosi ngase ngithi ababeke isigqoko esihlanzekileyo ekhanda lakhe embathiswe izingubo ingilosi kaJehova iseni khona. Lamazwi asho ingilosi mhla ingijoba ingigqokisa lezi ngubo. Yangigqokisa ingubo kodwa isigqoko sasingakabikho yathi asisithele. Ngithena le nto angiyichaze ngoba ngijwayele ukuthukwa amaNazaretha engithukela lezi ngubo. Kodwa lezi ngubo mhla ingilosi ingigqokisa zona yakhuluma ngalokho. Nokuthi njengoba ngachaza ukuthi ngingumphristi omkhulu, yachaza ingilosi lokho ukuthi ngimi kule ndawo kaJoshua ngingumphristi omkhulu ngoba ngimkhulu
webandla.
Hayi akukhona ukuthi ngazalwa ngingcwele, akukhona ukuthi ngazalwa ngihlanzekile, kodwa wangikhetha uNkulunkulu. Yangikhumula ingilosi lezi ngubo ebengiyigqoka yayisingigqokisa lezi ngubo engiyifakile yayisinginikeza lesi sigqoko ukuthi ngisigqoke njengoba kwenzeka uJoshua.
Amen.
Le nto engiyikhulumayo incwadi engayifundelwa ingilosi nentathi ingifaka lesi sigqoko lesi. Lesi sigqoko angisifakile ngoba ngizenza ushele, kodwa angisifakwe ngoba ingilosi yangifaka sona mhlawumjoba lokho kufanele ukuthi bonke abantu noma inina noma amaNazaretha afuna iqiniso likaNkulunkulu noma amaKrestu afuna iqiniso likaNkulunkulu azi ukuthi njengoba ngine phambi kwenu nje njengoba ngikhuluma nje ngathotshwa ingilosi.
Amen.
Hayi ukuthi ngathotshwa ingilosi, ngathotshwa uJehova.
Amen.
Ingilosi kaJehova yafunga kuJoshua yathi usho kanje uJehova Sebaot uthi khuluma nami uma uhamba ngezindlela zami ugcine inkonzo yami uyakwahlulela endlini yami ugcine lamagceke ami ngiyakukunika ukuba uhambe phakathi kwalaba abemi lapha njengoba ngihamba phambi. Manje ke okokuqala ngoba asikaze sikuchaze lokhu kakhulu ukuthi ingilosi ngenkathi ingigcoba apart from ukuthi ifunde incwadi ka-Isaya eyayiqondaniswe nomama ngaphandle kokuthi ifunde incwadi yezenzo eyayiqondaniswe nami ukuthi uma sengiphethele isikhundla ngingazenzi ngibe mkhulu ngoba ngiphathisiwe umsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa okunye kwakho ukuthi ngathotshwa ingilosi yangikhumula izingubo engangigqokile yangifakisa lezi ngubo. Ayikho into esiyaziyo eyakuyenzeka emlandweni ngaphandle kwalokho esikufunda ngoJoshua. Angimazi ukuthi loJoshua yimuntu kodwa akushiwo yena lo kaJoshua owalandela uMose ngoba igama likaJoshua laliningi. Kodwa ngagcotshwa ngokwasezulwini hhayi ngilele, ngafundelwa incwadi ngayalo ukuthi angikhulume indaba kaNkulunkulu. Lokho kufanele nikwazi ukuthi angiwazi nangesinye isikhathi ukuthi ngiphume kukho ngoba ngenkathi ngigcotshwa kwaphuma uNkulunkulu. Ithi indaba ingilosi kaJehova yafunga kuJoshua yathi uJoshua lona le ngilosi yayimele ifunga kini. Usho kanje uJehova Sebaothi uthi uma uhamba ngezindlela zami uhamba ngezindlela zikaJehova ugcine inkonzo yami ugcine umthetho kaJehova uyakwahlulela endlini yami. Ngaye mamazwi uma ngihambe ngendlela kaJehova ngithenjisiwe ukuthi ngiyokwahlulela abantu bakaJehova ngiyokwahlulela endlini yami kusho uJehova ugcine namagceke ami. Ngiyakunika ukuba uhambe phakathi kwalaba bantu ophambi kwabo. Nginikiwe ukuthi ngihambe phambi kwenu.
Amen.
Nginikiwe nguJehova. Kodwa lamazwi ngiwatshelwe ingilosi ukuthi uJehova uthi uma ngabe uhambe kahle nakhu oyokuzuza ukuthi uma ngabe uhambe kahle phambi kwaJehova uyozuza lokhu nalokhu. Njengoba ngisebenza nje ngiyazi ukuthi uma ukuhamba kwami kube kuhle phambi kwaJehova ekufeni kwami ngizoba mkhulu ezulwini.
Amen.
Noma ngeke mkhulu lapha kodwa uma ngihambe ngendlela kaJehova ngithenjisiwe ukuthi ngiyoba into enkulu ezulwini.
Amen.
Angenendaba nokukhulu balapha noma kunjani kodwa kubalekile ukuthi uma kuba usukana umoya wami usukana nesitumbu sami. Njoba kuthiwa uyohamba phambi kwenu, uyohamba phambi kwenu nisho sengapha.
Amen.
Kodwa kusho uJehova. Ngakho-ke ngiyafisa ukuthi ngikucacise ukuthi kubalulekile kuleli banja ukuthi usazi, uwazi umlando webandla likaJehova ukuthi umi kanjani. Usazi isisekelo salokhu kukholwa ukuthi simi kanjani. Ngizofunda incwadi kaDeuteronomy 6 from verse 4 to 9. Yeza Israel uJehova uNkulunkulu wethu. UJehova munye. Kusho uMose uthi yeza Israel uJehova uNkulunkulu wethu. UJehova munye. Yonke le ncwadi mangiyifunda ungayifundeli abakwa Israel, ifundele wena. Uthi wena isisekelo sale nkolo ukuthi uJehova munye. Wathanda uJehova uNkulunkulu wakho ngawo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangawo wonke amandla akho. Uma ukuleli ibandla ufanele wazi ukuthi ukukholwa kwakho ukuthi uthande uJehova. Ngoba uJehova munye, umthande uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangawo yonke amandla akho. Konke lokho kuthathu ukwenza ngokuthi ubonakalise ukuthanda uJehova. Ukuthanda ke uJehova is not just a question of saying ngiyamthanda uJehova. No. Ukuthanda uJehova, you must demonstrate it. Kubantu, you must demonstrate it uJehova. Ukuthi uJehova uyamthanda. Lawa amazwi engiziyala ngawo namuhla ayakuba senhliziyweni yakho. Ubafundise impela abantwana bakho, uwakhulume lapho uhleli endlini yakho, nalapho uhamba endleleni, nalapho ulala, nalapho uvuka. Lokhu kukhulunywa uMose ukuthi mthande uJehova ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, nangamandla akho onke. Lokhu kumthanda uJehova ukubonakalise. Lokhu kumthanda uJehova ukudemonstrate. Ukudemonstrate kuyo yonke indawo. Ubafundise labantwana bakho ukuthi abaphile ngokuthanda uJehova. Nalapho uhamba endleleni, ucabanga uJehova. Noma ulala, ucabanga uJehova. Noma uvuka, ucabanga uJehova. Itheni inkosazana ekuseni? Ithena noma uvuka, noma ulala, noma uzwa umzimba wakho ukhathele ungakwazi ukuthi uvuke uthandaze, ungakwazi ukufaka ingubo emhlophe, kodwa akhulume la mazwi uthi uNkulunkulu onamandla wonke,
kwethu yeso bonke abangakwenza.
Busisa ukuvuka kwethu namhlanje. Usifine nomsawa wakho. Amen. Utheni? Unkulunkulu namandla wonke. Yiso bonke abangakwenzayo. Busisa ukuvuka kwethu namhlanje. Usifine nomsawa wakho. Amen. Nokho kusho ukuthi noma usendleleni, noma ulele, noma uhamba, noma ukhathele, kodwa uyamthanda uJehova ngenhliziyo yakho yonke, ngomoya wakho wonke, ngamandla akho onke osenawo. Uma ulela uthini? Unkulunkulu namandla wonke. Yiso bonke abamkhonzayo. Lela nasi namhlanje. Usigcine ngomsa wakho. Amen. Utheni? Unkulunkulu namandla wonke. Yiso bonke abamkhonzayo. Lela nasi namhlanje. Usigcine ngomsa wakho. Amen. Ithiye ingilosi, noma ngabe ungasathandazanga ngokuthi ufake ingubo emhlophe, noma ungasathandazanga ngokuthi uhambe uye kwenye indawo, kodwa noma ngabe sekuthi uyagula ulele, asho lamazwi.
Amen.
Noma ngabe kuthiwa ukwaze njena ukuguqa wangaya ndawo, noma ngabe usembhedeni, kodwa asho lamazwi, ngoba uma uwashilo njengoba ngisho njena, ithi ingilosi ayabhalwa ezulwini ukuthi ukumkhonza uJehova.
Amen.
Noma wehlulekile ukuvuka, kodwa ukumkhonza uJehova.
Amen.
Uthe uMose nasendleleni uhamba mkhonzi ulifundise ngalamazwi ukuthi uJehova ngiyamthanda ngenhliziyo yami yonke, ngomoya wami wonke, namandla ami onke.
Amen.
Neyingane zakho uyifundise ukuthi uNkulunkulu uyathandwa, ukukhonza uNkulunkulu kumthanda. Uyakuwabopha abe nophawu esandleni sakho, abe isikhumbuzo phakathi kwamehlo akho. Uyawaloba ezinsikweni zomnyango wendlu yakho, nasemasangweni akho. Ngamanye amazwi, la mazwi esawafundiswa uShembe ukuthi esiqabheni sakho kubhale ukuthi dumisana uJehova.
Amen.
Amen.
Noma ubhale ukuthi sidumisa uJehova kule.
Amen.
Kwasho njalo uShembe. Kwathi makubhala ukuthi dumisana uJehova, noma uthi sidumisa uJehova kule.
Amen.
Ubhale lokho esiqabheni somnyango wakho. Nasesangweni sakho ubhale ukuthi dumisana uJehova.
Amen.
Onke amaNazaretha kaNkulunkulu akabhale lokho.
Amen.
Akubhale emasangweni akho, noma use edrobheni, noma uselokishini, noma ukuphi. Ubhale esangweni lakho ukuthi dumisana uJehova. Ngenkathi uthi dumisana uJehova esangweni lakho, noma imuphi umuntu uzo-understand ukuthi lendlu lena ngeyeNazaretha.
Amen.
Noma ukubhala elokhuzeni esiqabheni sakho ukuthi dumisane uJehova, noma kudunyiswa uJehova kule ndlu. Umuntu noma imuphi uyoqonda ukuthi lo muzi lona umuzi wamaNazaretha. Uma ngabe amanye amaNazaretha engakwenzi lokho, thina asiqale phansi sikwenze.
Amen.
Ngoba leli bandla likaJehova ebengiqonde ukusho ukuthi sesikhulumile kabanzi ngoShembe. Kodwa uShembe ungumuntu wesibili enkolweni kaJehova. Yikhona uShembe kuyilokhuza kumthandazo weSabatha uverse 3 ethena, mesabeni uJehova nigcine imithetho yakhe anilobayela yona uJehova ngenqondo yakhe uMose ukuze kuphumisa kwenu kwamukeleke uThixo omkhosi. Lokho kungenxa yokuthi ukudumisa uJehova ngokwasemhlabeni sikunikezwe inqebu yakhe uMose. Sikunikezwe inqebu yakhe uMose. Ngakho ke afanele ukuthi sikhohlwe uMose. Namhlanje la ngiyantshela ukuthi noma ngazi ukuthi lamadoda ayihleli nomkhokheli ngokwamagama kwakungobani, kodwa ngiyazi manje ukuthi kwakungabaprofeti bakwa-Israyeli.
Amen.
Ngiyakwazi ukuthi kwakungabaprofeti bakwa-Israyeli. Angazi noma kwakuMose, kodwa I doubt, angikholwa ukuthi uMose wayengekho, ngoba umsunguli wenkolo kaJehova uMose. Kodwa khona kwakungabaprofeti bakwa-Israyeli. Kunezinto ey'ningi engatshengiswa zona kusekhona uNobesuthu engeke kwazi ukuthi niyikhulume manje, kodwa ey'jubela ku naleli bandla. Ngaleso sikhathi ngangazi ukuthi ohambe kuhambe kube naleli bandla, kodwa kunezinto ey'ningi kodwa engitshela khona ukuthi la madoda akwa-Israyeli nala madoda akwa-Juda ayenomkhokheli kulelozwe owayekulona kwakungabaprofethi bakwa-Israyeli, kodwa angibazi amagama abo ukuthi kwakungobani, kodwa kwakungabaprofethi bakwa-Israyeli. Ikhona ngiyaye ngisho ngithi uma ngabe sihambe kahle kulokhu kukholwa, ngiyazi ukuthi uMose lapho khona uyajabula, bonke abaprofethi bakwa-Israyeli bayajabula, ubaba mkhulu lapha ekhona uyajabula. Angisaphathi-ke ubaba ila ngoba uyena almost physically all involved kuleli okuvuseleni ibandla, ngoba ingilosi yantshela ukuthi ubaba ilanga uyena ohamba phambi kwaleli ibandla.
Amen.
Uyena ohamba phambi kwakhe yantshela. Ngakho ke leli ibandla libhekwe ubaba ilanga, kodwa nobaba ilanga engeke enze lutho uma thina singasenzi okufanele. Ngoba noma umuntu ethunyiwe ezulwini uyahlubuka, uyamhlubuka enze lokhu ongathunywanga. Kuyinhlansa ukuthi uma uthunywa ezulwini ubeke engqondweni ukuthi ngithunyiwe ezulwini, ngoba abantu bake bethi uma bembathiswa iy'ngubo ey'fana nami bese bekhohlwa ukuthi bayisithunywa sikaNkulunkulu, bese kuba yibona abazenza uNkulunkulu. Ithile ingilosi ilokhuza uMose nase emnyango yethu sikubhale ukuthi kulenza ukujulisa uJehova.
Amen.
Ushambe wathi nibhale in short ukuthi dumisani uJehova, wathi futhi mani thanda nibhale ukuthi ulenze kudumisa uJehova. Nasemasangweni ethu sikubhale ukuthi dumisani uJehova sonke.
Amen.
Uma sifika emzini yethu sikubhale ukuthi dumisani uJehova. Ngicabanga ukuthi akhona amalokhuza mfundisi umdlalo usululayo. Kuzofanele ukuthi wenze ilokhuza ethe kubankulu ezithi dumisani uJehova. noma ezinye zezibulungu noma kulomuzi sidume sesihopha.
Amen.
AmaNazaretha onke uma engeke ekwazi ukuthi ekuthole endaweni zabo kodwa ngoJanuwari lezo sticker kufanele zibe khona.
Amen.
Nasemuthi indlezi sikubhale ukuthi Jesu umsana Jehova. Zonke.
Amen.
Yonke imoto yalapha ayibonakale ngokuthi umsana Jehova ngoba lokho sikufundiswe uMose, lokho sikufundiswe uShembe.
Amen.
Ngiyaphinda ukuthi mina angisiyena uShembe. UShembe inceku kaNkulunkulu ukhulumile ngayo uZakharia lapha kuverse 8 engawufunda. Kodwa mina ngingumKristi omkhulu kaJehova.
Amen.
Angisiyena umprofeti, ngingumKristi omkhulu kaJehova.
Amen.
Lesi sigqoko engisifakile ngisinikezwe indlozi. Lezi ngubo engifakile ngisinikezwe indlozi. Kusukela kuverse 13 kuya ku 15 uyaqhubeka uMose uthi womesaba uJehova uNkulunkulu wakho, wokhonza yena, ufunge igama lakhe, anikulandela abanye onkulunkulu, onkulunkulu babantu abanizungezile, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho ophakathi kwakho ungunkulunkulu onamahawu, funa intukuthelo yakhe inivuthele ikuchithe ebusweni bomhlaba. Noma abantu noma amaNazaretha noma amaKristu noma ngaba ibapha abantu abangakhomba umuntu bese bethi hayi uNkulunkulu lona phambi abantu abebebize abaholi babo bethi uNkulunkulu, kodwa thina maNazaretha kaNkulunkulu siyaliwe uMose njengoba ethena uShembe siyogcina umthetho kaJehova olethe kithi ngenceku yakhe uMose. Siyokuziwe siyaliwe uMose ukuthi singabanabo abanye uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova. Siyabakhulekela abanye uNkulunkulu, siyaziphathi nje ukuthi khona umuntu ongaba uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova, ngoba uthi uMose ufanele sikwazi ukuthi lo uNkulunkulu wethu uJehova uNkulunkulu onamahawu. Uma ethola senza into enjena uyosibulala. Ithiye uMose funa intukuthelo yakhe inivuthele ikuchithe ebusweni bomhlaba. Uyosithela nje ukuthi uthena ukhonza uJehova wasuba nomunye umuntu ombiza ukuthi uNkulunkulu. Angikhulumi ngabanye abantu, ama bethanda bengasho ukuthi uYeshua uNkulunkulu, ma bethanda bengasho ukuthi uShembe, whoever Shembe they are referring to as uNkulunkulu. That is not our duty, that's not our job. Asinamsebenzi nabo kodwa thina sitshelwe ukuthi uNkulunkulu wethu munye uJehova.
Amen.
Yebo, noShembe lo osifundisile ubaba mkulu usitshelile ukuthi uNkulunkulu wethu munye uJehova.
Amen.
Noma sisindo sisindiswa uJehova ngoba uyena uJehova obusindisweni. Noma ngabe kufanele ukuthi silwe isikhali zethu uJehova, isikhalo zethu uJehova, ayikho enye into esinayo ngaphandle kwaJehova. Niyakuzwa lokho? Ayikho. And uma nilandela le nto engitshela yona nizobona ukuthi ngeke kwenzeke ukuthi lokhu kuyibonakalisa kaJehova kubantwana bakwa-Israyeli. Akazi kuyibonakalisa yini kithi.
Amen.
Akazi kuyibonakalisa. Noma bengathi abantu we are exaggerating nehaba. Kodwa sifundisiwe ukuthi asibe nehaba ngoJehova.
Amen.
Uthe uMose kuverse 20-25. Lapho indodana yakho ikubuza nesithathu esizayo. Ithi buyini ubufakazi nezimiso nezahlulele uJehova uNkulunkulu wethu aniyalenda khona. Uyakusho kuyo indodana yakho ukuthi sasizigcina zikaFaro eGibhithe. UJehova wasikhipha eGibhithe ngesandla esinamandla. Njengoba but why all the time sifanele sithi sikhulume ngoJehova. Sikhuluma ngoJehova ngoba okhokho bethu babezigcina eGibhithe. Bathi mabezigcina uJehova bembiza wehla ezulwini wabakhipha eGibhithe. And kufanele ukuthi niwazi umlando wokuthi uJehova wabakhipha kanjani okhokho bethu eGibhithe. Kune zinhlupheko eziwu-10 uJehova owalwa ngazo noFaro waze wagcina emnqobile. UFaro wavuma ukuthi uyabakhipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. Ziwu-10. And kufanele ubuke inhlupho nenhlupho ukuthi le nto uNkulunkulu wayeza kanjani ngaso sonke isikhathi. Wenza kanjani kuze kugcine kuba khona ilokhuza, kuze kube kugcine uFaro elokhuza ebakhiphile. Ngoba uthi ulokhuza uMose, uma iy'ngane zakho zibuza ukuthi why all the time uJehova fanele simkhoze kangaka, uthi uyobatshela abantwana bakho ngesikhathi esizayo, njengoba nami nginitshela nje ukuthi uJehova simkhoza ngoba okhokho bethu wabakhipha eGibhithe ngesandla esinamandla, wamehlula uFaro. Abantu okhokho bethu babeboshelwa njengey'nkabi eGibhithe behlupheka. UFaro wakhipha ngisho umthetho ukuthi akubulawe ngisho iy'ngane zabo zabafana. Wafika lo Nkulunkulu wethu wanqoba uFaro. Into yokuqala leyo, uJehova wenza izimangaliso nezibonakaliso ezinkulu nezesabekayo phezu kweGibhithe naphezu kwaFaro naphezu kwayo yonke indlu yakhe phambi kwamehlo ethu. Ngamanye amazwi, zonke izimangaliso ezenziwa uJehova uFaro nabantu bakhuluze wazenza wonke abantu isizwe saseGibhithe sibuka. Ungagcini ngokubuka kwesizwe saseGibhithe, nokhokho bethu babebuka.
Amen.
UJehova wazenza isimangaliso mhla elukhuza ehluleka ngempela uFaro. Wathi uJehova abantwana bakwa-Israyeli bayobulala izinyane bese igazi labo lalelo zinyane beligcoba esibabeni sabo, ngoba babehlala kanye nabantu baseGibhithe bemndeni owodwa. Kodwa wathi uNkulunkulu iyothi ma ifika ingilosi ezobhubhisa ibona leli gazi bese ibona ukuthi umuzi wabantwana bakwa-Israyeli bese ingabulani lutho kulungisa. Njengoba ngisho nje ngithi emzini yenu kubhaleni ukuthi dumisani ngoba ukuthi dumisani uJehova emzini wenu kuzoniphilisa kanye nabantwana benu. Kubhaleni yiloke silungisile. Kodwa abantwana bakwa-Israyeli banikezwa igazi ukuthi abagcobe igazi ezicabheni zemizi yabo. Wayesethi le ngilosi iyobulala onke amazibulo akwa-Israyeli. Uma sima amazibulo kwathiwa ingilosi yayibulala ngisho amazibulo ey'nkomo, ngisho lawo ey'nkulu manje aziyikhona, nawe imbuzi maza zikhona, nawe abantu bonke bakwa-Israyeli including nezibuko lenkosi uFaro. Kwathi kusa nje onke amazibulo kwa-Israyeli ayifile, onke amazibulo wonke umuntu nje ozalwe kuqala efile. Wabona uFaro ukuthi no, I cannot make it, this is a fast one. Abafundi uthi uMose lokhu uNkulunkulu wakwenza phambi kwabantu baseGibhithe naphambi kwenu, lezi zibonakaliso lezi zimangaliso uJehova wazenza phambi kwethu. Ngamanye amazwi yonke into enziwe uJehova inesizathu. Kungenzeka ukuthi awusazi isizathu kodwa sikhona. Thina nje esesihlaleni engilosi noma ungaphambuka namuphi umbuzo engilosini, ingilosi vele ibe nesizathu ikuchazele into ongakwazi ukudlula kuyo. Ngoba uvele uchazeleke kiyele ukuthi le nto imi kanje. NoNkulunkulu wethu-ke unjalo, yonke into oyenze kithi inesizathu. Uma ethi uNkulunkulu asimkhonze, uthi asimkhonze ngoba yena dedicated himself ekuba esikhulule. UNkulunkulu wenza izinto engakaze zenzeke emhlabeni wonke ukuthi esikhiphe eGibhithe ehambe nathi iminyaka engamashumi amane elethe ukudla okuvela ezulwini sidle, amanzi kuvele ephume eluphuzeni etsheni siwafuze. Nezinto ey'ningi uNkulunkulu owazenza esenzela sozona. So laba abaprofethi njengoMose nabaprofethi bakwa-Israyeli noYeshua babesazosifundisa ngalo uNkulunkulu uJehova. NoShembe ubabamkhulu weza lapha emhlabeni ethini ukuthi ezogcizelela ngalo uNkulunkulu uJehova. Ngakho-ke laba baprofethi babazi kahle ukuthi abazimele kodwa baziyisebenzi zikaJehova. Kodwa-ke thina-ke kwaqala abelungu bakhohlisa abantu basho lokhu nalokhu nalokhu, at the end kwathi uJesu osekuthiwa ulingana noNkulunkulu, uJesu omunye emthatheni washo yonke le nto uJesu waphenduka waba uNkulunkulu. Ngokuthi uJesu ephenduke ebe uNkulunkulu okwakungasiyena uYeshua namaNazaretha asethi abaholi babo uNkulunkulu bethi balingisa abalokhuza amaphesta. Yabona ukulingisa umuntu odukile nawe bese uduka, ngoba amaphesta ayethi uJesu uNkulunkulu badukile. Bayena uJesu lona abathi uJesu kwakuyithixo, but they are not aware. Kodwa thina-ke nathi sesithi-ke hhayi, ngoba noJesu wayenguNkulunkulu nomholi wami uNkulunkulu. Ngoba phela naye unesibongo esifanayo nesikamprofeti uShembe. Ngoba phela into esiyilwela manje ukuthi uShembe nesibongo. Ngakho-ke just as amaKrestu a-sinergiza indaba yenkolo kaJehova nenkolo yabo, basebeyenza iba yini, basebechitha ngalokho umthetho kaJehova. NamaNazaretha athathe isibongo sakwaShembe asenergize. Bathathwa abaholi babo basebethi bawumprofethi ngoba nabo bangoShembe. Basebethi ke bangazela ukuthi umprofethi bathi uNkulunkulu. Ngokuthi uNkulunkulu basebechitha uNkulunkulu nabo. Angazi manezo. UbuKrestu inkolo yabezizwe kodwa they synergize it nenkolo kaJehova emva kokuba sebewahlukile amaHebrew. Manje they synergize it, bayihlanganisa bayenza into eyodwa. Uma sebenze yaba into eyodwa basebesebenzisa abaprofethi bakaJehova ukuba begubhise inkolo kaJehova. Ngoba uma ngabe bethi asekho ngaphansi komthetho bayaye bekhothe iy'nkulumo zabaprofethi bakaJehova. Kodwa inkolo kaJehova ayikho. Inkolo kaJehova nenkolo yobuKrestu ziyinkolo embili. Inkolo kaJehova iJudaism akusiyona iChristianity. Enkolweni yeJudaism ayikho lento ekhulunywa lapho. Kodwa because in the eyes of all people this was synergized, bese kuthathwa mhlawumbe kukhothwa u-Isaiah ukuthi u-Isaiah wathi, bese kuthathwa mhlawumbe umprofethi othize kuthiwa hayi umprofethi ngalokhu nalokhu wayechitha umthetho, bese kwakhiwa uPawu. Ngoba lo Pawulu okhulunywa ngawo wakhiwa just like Jesus. Akakaze ebekhona uPawuli enkolweni ilikhuzwa kaJehova. UPawuli wakhiwa. uShaul waba khona. uShaul waye eyilofuza. uShaul waye engumfarisi kodwa waphendula uYeshua engasekho uYeshua waba uNazaretha. Kodwa manje imfundiso ithi uPawuli waye ehlasela amaKrestu. When that time amaKrestu ayengekho. Kodwa wayehlasela amaNazaretha. And babhala bakhohlwa ukukhipha ukuthi ulophuza uPawuli waye omkhulu wamaNazaretha kulophuza kuyizenzo 24:5. Angazi ukuthi bakhohlwa kanjani ukuthi bekhiphe noma bekushintshe bethi uPawuli wayemkhulu wamaKrestu. Kodwa bathi uPawuli wayemkhulu wamaNazaretha. Kodwa bengachazi ukuthi la maNazaretha uPawulu wayesengukhulu wawo wayekhangaphi. No, uPawulu akakaze bekhona. Yonke lento eshiwo kuthiwa yayikhulunywa uPawulu kwathiwa umuntu wanikezwa igama likaPawulu kwakungasile mshoko. Kodwa le nto bayenza ngokuthi beyisinejize beyifuse ibe yinto eyodwa. So namaNazaretha asebenzise igama likaShembe umprofethi ngoba ukuthi Shembe kwakuyigama. Basebethi ngoba amadodana nawo awo akhe nawo abizwa ngoShembe, basekuthi noma imuphi umuntu othi umkhulu useuShembe. Uma sebethi uShembe basebemeza ebamkhulu kunomprofethi bethi hayi uShembe uNkulunkulu. Mase bethena uShembe uNkulunkulu basebechitha yonke imithetho kaJehova nekamprofethi ngokuthi hayi kusho uShembe. Ngezenzo abanye kubuzwa ukuthi nizoyani emkhosini lo kalophuza ukulophuza ukucotshwa kwengonyama. Kwathi omunye hayi uShembe akakwasitsheli. Kodwa uyazi ukuthi awukwazi ukuthi ungathi uyiNazaretha uye emkhosini wokugcotshwa kwengonyama ngeSabatha. Akafuni ukuthi asikwazi ukuya ngoba yiSabatha noma abanye bakhona. Kodwa uthi silindele iyokuza ukuthi uShembe uthini. Ngamanye amazwi uma uShembe ethi asiye emkhosini kalokuza wokugcotshwa kwengonyama ngeSabatha sizokuya. Ngoba uShembe usengaphezulu kwaJehova. Lo Shembe lona omkhulu wakhe usengaphezulu kwaJehova. Manje na-ke kuleli bandla akakho umuntu okufanele esimbize ngokuthi uNkulunkulu. Akakho umuntu onomthetho ongawisa umthetho kaJehova. Okay. Uthile uMose wasikhipha lapho ukuba asingenise ukusinika izwe alifungela obaba. Wabakhipha eGibhithe wahamba nabo iminyaka engamashumi amane baze bakhula ababekhule bephume bezingane bakudalwa baze bazala abantwana behamba for 40 years behamba naye ebenzela yonke into ebasa ethena. UJehova wasiyala ukwenza zonke lezi zimiso simesabe uJehova uNkulunkulu wethu kube kuhle kithi njalo ukuba asiphe ukuphila njenganamuhla. Bekuba ngukulunga kithi uma sigcina ukwenza konke masina ukwenza yonke le miyalo phambi kaJehova uNkulunkulu wethu njengalokho esiyalile. Amen.
Amen.
Ngamanye amazwi we have to understand ukuthi kungani kufanele ukuthi kuyo yonke into esiyenzayo singasuki kuJehova. Ngoba uJehova wafunga ngathi. Njengoba makuthiwa uJehova wafunga ngawe, kusho ukuthi uJehova into ayifungile akayishintshi. Ngoba kade kushingilosi nje lapho ukuthi uJehova wafunga ukuthi uma wenza lezi zinto nalezi zinto uyokwenza ukuthi wehlulele abantu ohamba phambi kwakhe. Uma ukugcinile umthetho wakhe, ufungiwe lokho ezulwini, ufunga uJehova ukuthi njengoba ngimphambi kwenu njena uma ngihambe ngale ndlela yakhe uJehova uyongenza ngibe umehluleli wenu. Ufunga uJehova lo ushingilosi, kodwa yathi ithume uJehova ukuthi akangitshele ukuthi ufungiwe ngayo. Uma ngiyenzile le nto kaNkulunkulu ngangitshela yonke indaba kaNkulunkulu ezulwini angeke ngibe nje nayo ngiyoba umehluleli. Wey. Lo nasulela nasezulu. Kodwa lokho kokwenzeka kuphenga uma ngabe ngisela emhlabeni ngihambile ngendlela yakhe. NoJehova wafunga ngabantwana bakwa-Israyeli ukuthi uma ngabe behambe kahle phambi kwabo uyobenzela lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Wafunga futhi ukuthi uma bengahambanga kahle uyobehlisela isiqalekiso bephathe kube kanje 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 njengoba namandla usenjalo. Manje nake ngiyacela ukuthi onke amaNazaretha kaNkulunkulu eyazi leyo ndaba ukuthi kuyo yonke into esiyenzayo ningakukhohlwa ukuthi njalo uma sivuka sithi uNkulunkulu unamandla wonke.
Amen.
Yesu wabo bonke abamkhonzayo vuka nathi ningakukhohlwa.
Amen.
Ningakukhohlwa ukubhala ezindlini zenu ukuthi dumisani uJehova noma nithi dumisa uJehova. Ningakukhohlwa ukubhala.
Amen.
Uma ungeke ubhale endlini yakho ungakaba yindlu yakho kodwa ekamelweni olala kulo ubhale ukuthi dumisani
uJehova.
Baba, safundiswa uMose, safundiswa uShembe.
Amen.
Inkosi uMose lo phezulu.
Amen.